Līdz trešdienai vēl ik pa laikam uzlīs, vairāk nokrišņu būs tieši rīt, un tas īpaši Zemgalē un Vidzemē, tātad pērkona lietusgāzes vietām diezgan stipras, un tad vēl trešdien vietām pārsvarā Kurzemē un Vidzemē pavisam nelieli lietusmākoņi un iespējams vēl ar negaisu, bet nedēļas otrā pusi izskatās ar sausu laiku, saulainu, un gaisa temperatūra visu nedēļu būs diezgan līdzīga. Caurmērā dienās maksimālā temperatūra 22-27 grādi, dažās dienās vietām līdz 28-30 grādiem. Vienīgi jūras krastā īpaši rīt, tātad otrdien temperatūra varētu būt nedaudz zemāk ap 20-22 grādiem. Un naktīs pārsvarā 12-17 grādi, dažās naktīs Kurzemes un Vidzemes centrālajā daļā līdz 9-11 grādiem, kas jebkurā gadījumā ir pietiekami silts un tādus lielus karstumu vai augstumu viļņus tuvākajā laikā, gan nevar saskatīt, ka tādi varētu pie mums ierasties. Tā kā tāds silts, mēreni karsts laiks, temperatūra nedaudz virs normas, kas beigās varbūt šo vasaru arī sazīmēs tādu kā siltāk par normu, kā iepriekš arī bija prognozēta. Ūdens temperatūra upēs un ezeros visur diezgan līdzīga un augsta, caurmēr 18-22 grādi, bet jūras piekrastē ir sākušās ievērojamas atšķirības vēdēļ. Šobrīd siltākais ūdens ir Vidzemes piekrastē, Ainažu, Sarlacgrīva, arī Saulkrasti, kur tā ir tuvu 20, Ainažos pat 20 grādu, bet dienvidrietumu vējš, kas iepriekšējās dienās valdīja, aizpūti siltās ūdens masas no Kurzemes piekrastes Rīgas līcī un Mērsargā līdz ar to vēl sestdienas pēcpusdienā ūdens temperatūra bija plus 20 grādu, šorīt ir plus 7,4 grādi un tā kā dienvidu vējš arī turpināsies vēl šodien un rīt dienvidu dienvidrietumu vējš, tad arī visticamāk ūdens temperatūra tur sevišķi augstāka nekļūst. Nu tad uz nedēļas otru pusi iegriezīsies ziemeļrietumu vējš un tas faktiski visā piekrastē mums sola siltu ūdeni.